Pacea Domnului Iisus! Domnul să vă binecuvinteze! Mă bucur că astăzi suntem împreună și permiți-mi, vă rog, să, în numele Lui Hristos, Domnul, să îi salut pe Miri prima dată, familia care i-a însoțit din România, familia de aici, din Viena. Să vă salut pe dumneavoastră ca și Biserica Lui Hristos, pe prieteni, pe rude, pe musafiri, toți oaspeții. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vreau să vă binecuvinteze cu salutul bisericii noastre, Speranța, din Năvodari, care este din Roman 15 cu 13 și care spune: Dumnezeul Speranței se vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în speranță. Amin. E un verset plin de bogăție. Și pentru mine este harul lui Dumnezeu să fiu aici. Și m-am uitat și m-am bucurat cum frații care au cântat mai înainte l-au lăudat pe Domnul, în același timp au și aprecieri pentru Cristina. Și evident, fiecare dintre noastră, sau poate majoritatea dintre noastră, o cunoașteți pe Cristina pentru că a crescut sub ochii dumneavoastră și aveți cuvinte de apreciere. Și ar fi bine în ziua de astăzi numai cuvinte de apreciere să aveți. Dar nu-l cunoașteți pe Marian. Poate că l-ați văzut, poate știți. Ei, așa că astăzi am să folosesc și câteva imagini în mesajul meu ca să facem o conexiune între noi și cu Marian. Dar înainte de lucrul acesta, de a face conexiunea aceasta, aș vrea să ne conectăm cu Dumnezeu și aș vrea să ne gândim la următorul lucru. Am citit că câțiva ani în urmă o statistică, care cred că s-a transformat în ultimul timp, s-a modificat, dar în mai rău, nu mai bine, că 50% dintre căsătorii în Republica Moldova sfârșesc în mai puțin de 2 ani în divorț. În România căsătoriile sunt de probă și tot mai mulți tineri trăiesc în concubinaj, fără angajament pe viață. În SUA, 60% din căsătoriile creștine sfârșesc în divorț și procesul e mai mare decât la necreștini, pentru că necreștinii nu se mai căsătoresc. Care e situația actuală? Cu câțiva ani în urmă, o politiciană germană pe nume Gabriela Pauli, avea 54 de ani atunci, era candidată la șefia Uniunii Creștini Sociale, un partid al coaliției de guvernământ, care a divorțat de 2 ori, a propus să instituie un contract de căsătorie cu termen fix pe 7 ani de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru că susținea, după 7 ani, intervine monotonia în orice căsnicie, dragostea e ucisă de rutină și căsătoria devine formală. Dar aș vrea să ne conectăm acum cu Scriptura, pentru că Domnul Iisus Hristos, înainte de a fi prins, înainte de a-și da viața pentru noi, El face o rugăciune de mare preot în Evanghelia după Ioan, e singurul care o înregistrează. În capitolul 17, El se roagă pentru un deziderat. Și acesta este unitatea. Unitatea noastră cu Dumnezeu, cu Tatăl, unitatea cu Domnul Iisus Hristos și unitatea dintre noi. Mărturia noastră depinde de unitatea cu Hristos, dar și credibilitatea mărturiei noastre în lume depinde de unitatea noastră ca și creștini. Așa că ne uităm la căsătorie, că este distrusă, este atacată, așa cum spunea fratele păstor, dar aș vrea să ne întoarcem la Scriptură și să ne uităm la căsătorie, cum a inițiat-o și cum a intenționat-o Dumnezeu. Un contract sau legământ? Și am să vă explic care e diferența între contract și legământ. Contractul se face între două părți, între două persoane și ține atâta timp cât ambele persoane au de câștigat. Și în toate domeniile se fac contracte. Când se face contractul, evident, se stipulează acolo fiecare ce trebuie să facă, care sunt obligațiile contractului, cât durează contractul și apoi care sunt beneficiile. Și evident, când cineva nu mai are un beneficiu, un contract, atunci rupe contractul unilateral sau, dacă este o clauză, acolo trebuie să respecte acea clauză. Dar oare așa a intenționat Dumnezeu căsătoria? Cum îți gândești căsnicia ta? Uitați-vă ce spune din Geneza până la sfârșit, până la Apocalipsa. Și uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în textul pe care l-am citit în Efeseni. Zic că problema pe care o aveau și atunci când Domnul Iisus Hristos era pe pământ și acum și astăzi, este că oamenii vor să schimbe ceea ce a făcut Dumnezeu. Și fariseii cărturare vin la Domnul Iisus într-o împrejurare și întreabă: În ce motiv, în ce împrejurare, în ce context putem să ne despărțim de soțiile noastre? Și el spune, Dumnezeu, Creatorul, n-a intenționat nicio despărțire între un bărbat și o femeie, între cei doi care se căsătoresc. Singura despărțire este între părinți și copii ca să formeze o nouă familie. Da, ei spun, bine, dar Moise, pentru ce Moise atunci? Care e motivația pentru care Moise ne-a dat o carte de despărțire? Și cu cartea aceea de despărțire puteam să ne despărțim de soție și apoi să ne căsătorim cu cine vrem. Pentru că nu avem timp acum să discutăm despre ce este cartea aceea de căsătorie, cartea aceea de despărțire. Era când un bărbat nu-i convenea de soția lui, îi stipula acolo, în scrisoarea aceea, în recomandarea aceea, mă despart de soția mea pentru că nu știe să gătească bine, pentru că nu-mi place cum spală hainele, pentru că... Vă dau câteva exemple, nu? Și atunci ea pleca cu această recomandare de la el. Și următorul bărbat care o întâlnea, vedea trecutul ei și spunea, hei, asta e situația ta? Așa ești tu? El decidea dacă o ia cu acele lucruri negative. Și dacă o lua, el nu mai putea să despartă de ea pentru aceeași lucru, așa că trebuia să găsească altele. Și scria altă scrisoare ca să dea și să despartă de ea. Dar interesant, după ce se despărțea de primul și primul bărbat se gândea, băi, a doua care am căsătorit e mai rea decât prima, hai să mă căsătoresc cu ea. Moise spune, na, nu se mai poate. Și Domnul spune, din pricina împietririi inimii voastre, a îngăduit Moise asta, dar Dumnezeu nu a stabilit așa. El spune, ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Și apostolul Pavel reiterează ce spune Moise în Geneza, că cei doi se vor uni și vor deveni un singur trup. Și termenul pe care îl folosește acolo, în limba ebraică, este un termen în care olarul face o oală de pământ și face separat oala și face separat mănușa. Și le modelează pe roată din pământ și apoi vine și lipește, apasă cu mâna și pune această toartă, această mănușă pe oală. Și bineînțeles că și oala, și mănușa aceea e fragilă când le pune la oaltă. Dar știți ce face după aceea? Le bagă într-un cuptor cu foc, la o anumită temperatură, le ține un anumit timp. Și apoi știți ce se întâmplă? Ele devin una, se lipesc și nu mai pot fi deslipite de acolo. Și vă rog să-mi arătați oriunde vreți dumneavoastră, o cană care are o mănușă sau o oală care a fost dezlipită mănușa de ea. Nu se poate. Asta e ideea, am vrut să fac asta, să vedeți ideea pe care o spune Dumnezeu. Când te unești cu soția ta, cu soțul tău, cu partenerul tău, înaintea lui Dumnezeu, nu te mai poți despărți. Poți să te rupi, poți să te distrugi, dar nu poți să te mai dezlipești să fii ca înainte, niciodată. De aceea Dumnezeu nu a permis, nu a vrut niciodată, n-a intenționat să fie un divorț, n-a intenționat să fie un contract între cei doi, și a intenționat să fie un legământ. Știți ce înseamnă un legământ? Legământul era de trei tipuri la evrei. Un legământ de sare, se punea o sare în solniță, pe masă, și când cei care au făcut contractul luau din sarea aceea, că se termina sarea, se termina legământul. Apoi era legământ de sandală, schimbau sandalele, încălțămintea, și când una din sandale se rupea, o încălțăminte se rupea, atunci se termina legământul. Dar legământul pe care îl intenționează Dumnezeu pentru cei doi este legământ de sânge pe viață. Adică cei doi care făceau legământ pe viață, tăiau niște animale în două, le despărțeau, cum suntem noi aici despărțiți, poate că asta e ideea de a avem așa un culoar, și cei doi se luau de mână, treceau printre aceste animale, și spuneau, partea de legământ a fiecăruia, ce trebuie să facă el? Și spuneau, așa să-mi facă Dumnezeu, dacă nu vă voi ține de partea mea de legământ. Ca animalul ăsta care sunt despicate. Asta înseamnă legământ. Aș vrea să înțelegeți, Marian și Cristina, ce faceți voi astăzi. Este un legământ înaintea lui Dumnezeu. Așa că vreau să cugetăm la asta. A te căsători e ușor. Bine, în vremurile astea de criză e mai greu. Dar asta căsătorit e mai dificil. A fi fericit căsătorit o viață întreagă este considerat a fi cea mai grea artă. Mai ales în vremurile acestea. Dar pentru că relația dintre Hristos și biserica sa este asemănată cu relația dintre un bărbat și o femeie care se căsătoresc, Principiile pe care le voi spune în această dimineață sunt principii valabile și pentru biserică, familia mai mare, și pentru fiecare căsnicie, familia mai mică. Fie că este creștină, fie că nu. Dumnezeu a stabilit niște principii. Dacă asculți principiile acestea, căsnicia ta va merge bine. Aceasta ziceți foarte clar. De exemplu, dacă mergi cu mașina la semafor, poți să asculți pe fratele Cuibuș sau Valipentea sau nu știu ce cântăresc, vă place dumneavoastră, sau Rugul Aprins. Dacă treci pe roșu la semafor, ai riscul să te lovească celălalt din partea dată. Nu contează ce muzică. E o lege, ai călcat-o, suporți consecințele. Dar chiar dacă asculți o altă melodie necreștină la radio, dacă respecti semaforul la culoare roșie, va fi bine tine, ești protejat. Așa că principiile astea care le-a stabilit Dumnezeu sunt pentru orice căsnicie și pentru orice biserică. Ele transcend cultura, orice cultură și orice timp. Așa că aș vrea să înțelegem, noi foarte mult gândim, Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu a pus în noi dragoste. Și ne gândim că e un pachet pe care Dumnezeu îl pune în noi și noi îl avem. Când îl consumăm, s-a terminat. Dar vreau să înțelegem ce spune Apostolul Pavel, cum își încheie el mesajul în capitolul 5. Bărbatul, vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Spune aceste principii, spune să vă iubiți unii. De fapt, el spune, dacă vreți să vă iubiți unii pe alții, să deveniți un singur trup, de fapt e un proces. Ați venit la oaltă astăzi, dar voi intrați într-un proces, în cuptorul lui Dumnezeu de a vă uni. Și trebuie să ascundeți aceste principii, să le puneți în viața voastră. Iată care sunt principiile. Dezvoltarea unei comunicări bune, în versetul 19 ne spune Apostolul Pavel. Dezvoltarea unei atitudini de mulțumire, dezvoltarea unei atitudini de supunere și dezvoltarea unei atitudini de slujire. Ce înseamnă dezvoltarea unei comunicări bune? Păi, ne-a creat Dumnezeu pe noi oamenii, față de celelalte lucruri în creație și față de celelalte animale, ne-a creat cu capacitatea aceasta de a comunica, cu rațiune. Ne-a creat după chipul și asemănarea sa. Și unul din elementele care ne disting și care arată că suntem după chipul și asemănarea lui este comunicarea. Da, comunicarea bună. Comunicarea este între noi și Dumnezeu. De aceea, atunci când venim la oaltă, atunci când noi vrem să comunicăm cu Dumnezeu și să facem Dumnezeu ne-a dat un mijloc, rugăciunea. Și comunicarea asta cu Dumnezeu ne spune Scriptura, ne spune Domnul Iisus, ne spune apostolii să fie neîntreruptă. Să fim în relație, în legătură cu Dumnezeu, trebuie să fie neîncetat, să nu întrerupem comunicarea asta. Apoi Dumnezeu comunică cu noi prin Scriptură. Ne-a dat cuvântul Lui și dacă vrem să știm ce vrea Dumnezeu de la noi sau ce vrea să ne comunice Dumnezeu, avem deja Scriptura. Așa că o putem lua în fiecare zi și putem ști ce comunică Dumnezeu. De asemenea, în căsnicie, între soț și soție, trebuie să fie o comunicare bună. Însă aș vrea să știți că există o diferență între noi. Ne-a structurat Dumnezeu diferit. De aia ne-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Și una dintre diferențe este că mintea bărbatului este structurată diferit de a femeii. Se presupune, de fapt, am citit asta cu câtva timp în urmă, spuneau specialiștii că la toți copiii de parte bărbătească, la o lună de la naștere, li se inundă lobul drept cu sânge și se reduce activitatea lui la 75%, la 50% sau la 25% la unii. Lobul drept este cu emoțiile, cu debitul verbal. Ei, lucrul ăsta nu se întâmplă la fete. Așa că femeile au debit verbal dublu decât al nostru. Se presupune că între 12 și 15.000 au bărbații, iar între 15 și 30, între 20 și 30.000 femeile. Și trebuie să nu cont de lucrul ăsta. Dar comunicarea trebuie să fie între părinți și copii. Și noi comunicăm diferit. Deși vorbim aceeași limbă, deși se poate traduce în limba ta, când e vorba de comunicare, avem limbaje diferite de a comunica. Degeaba spun eu românește sau în limba care zici, percepția ta e diferită. Percepem evenimentele, lucrurile diferit. Și o să vă dau un exemplu. Dacă vă întrebați soțiilor, bărbații acasă, cum a fost în dimineața asta la biserică? Cum a fost la nuntă? Cum a fost? Bine. Dacă întrebi pe soție, o soție aia întreabă pe alta, cum a fost? A fost extraordinar, a cântat fratele cu tare, sura cu tare, mireasa a fost îmbrăcată așa, mirele a fost îmbrăcată așa. Ea retrăiește, pentru că e structurată diferit. Gary Chapman, un autor american, spune că există 5 limbaje de comunicare între noi. Unii au limbajul atingerii. Și ați văzut că de obicei femeile comunică toate la oaltă, sunt 5 femei, comunică toate, vorbesc, să ating una pe alta Și eu prima dată n-am înțeles chestiunea asta. Păi, voia să înțeles? Da, ne-am înțeles foarte bine. Pe mine mă nebunește chestiunea asta, că nu pot asculta la mai mulți. Dar femeile au capacitatea asta să asculte, ele au nevoie de a comunica și să înțeleg una cu alta extraordinar de bine, vorbind toate. Dacă nu știi asta, o să fie foarte dificil pentru tine. Există limbajul cadourilor. Poți să-i spui că o iubești, Marian, dar dacă limbajul ei de a înțelege că tu iubești sunt cadourile, ar fi bine să înveți să iei din când în când, nu numai la zile onomastice și nu numai la sărbători speciale, flori, ci și cadouri din când în când. Dacă asta e limbajul ei, trebuie să descoperi dacă limbajul ăsta... Și la fel, trebuie să descoperi că e limbajul lui Marian. Trebuie să descoperi. Este limbajul, de exemplu, petrecerii timpului împreună. Timp de calitate. Bărbații zic, da, dar nu stau cu tine în casă, dar el stă la televizor. Stă cu telecomanda în mână și vorbește cu el și el e acolo la meci sau la film sau la nu știu ce. Asta nu e... Ea are nevoie, hai să ieșim numai noi doi. După un anumit timp, păi și te-ai căsătorit, te plictisești cu soția ta, că n-ai ce să discuți cu ea dacă nu ești conectat. Dacă unul are un limbaj, altul celălalt, n-ai ce să discuți, vorbim pe linii separate. Dar e foarte important și vă sugerez să citiți cartea asta. Da, limbajul, zice Apostol Pavel, între frați și surori, cum comunicăm noi? Păi și el, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări de omicești. Între noi, ca frați și surori, avem cartea psalmilor, avem cântările Evangheliei, triumfului, harului, slavei și ce mai vreți dumneavoastră? Zice, vorbiți între voi. Când Duhul lui Dumnezeu e în voi, vorbiți între voi așa, cu psalmi, cu cântări de laudă. Mi-aduc aminte de fratele Vurma, că bănuiesc că cei mai mulți dintre știți, eram student pe atunci în București, băi, zice, ai de câștigat de două ori. Când îi spui soției tale cântând, ciorba nu-i bună, dar tu ești bună, îți exersezi și vocaliza și ea nu înțelege foarte bine decât partea aceea că tu ești bună. Uitați-vă, de fapt, când noi ne focalizăm pe comunicarea noastră cu Dumnezeu, fiecare dintre noi, ca și parteneri, în mod individual ne focalizăm pe comunicarea cu Dumnezeu și ne apropiem de El, cu atât mai mult ne apropiem unul de celălalt și ne întâlnim acolo în El. Iată, cei ingineri în slide-ul următor s-au gândit oamenii, pentru că nu știu cum să comunice, pentru că femeia are debit viral dublu, s-au gândit cum să poată renunța la stres. Te rog să mergi mai repede și uitați-vă, au inventat o nouă centură de siguranță, de data aceasta pentru parteneră, pentru soție. Nu se vede foarte bine, dar este o centură. Dar înțelegi ce spunem? Când nu mai ne convine nouă bărbatul, spunem, taci din gură. E ca și cum ai pune o centură de siguranță. Ea spune, nu fă aia, nu fă cealaltă, nu. Dar pentru că noi nu mai suportăm. Sau fermoar la gură. Dar aș vrea să uitați la comunicare. Ce contează foarte mult? Uitați-vă, noi folosim cuvinte în comunicare. Și da, ți-am spus. Dar uitați-vă, mesajul prin cuvinte e receptat doar 7%. Tonul care spunem noi face muzica, modul în care spui, e 38%. Poți să-i spui soției tale, te iubesc. Și un ton care îl folosești. Sau poți să-i spui, te iubesc, draga mea. E diferență? E comunici aceleași cuvinte, dar schimbând tonul. Comunici un mesaj cu totul diferit. Dar interesant, 55% e limbajul trupului. Adică tu poți să folosești cuvintele, poți să folosești tonul potrivit, dar s-ar putea să te trădeze trupul tău. Auzi când cineva minte pentru prima dată, îi se roșește nasul, începe, da? Începe să tremure. Pentru că nu e obișnuit trupul cu reacțiile alea chimice care se întâmplă în el atunci când nu se coordonează ce spui cu ce crezi. Așa că ar trebui să gândim asta. Comunicarea a făcut-o Dumnezeu, uitați-vă, într-un mod foarte interesant. Să avem o gură și două urechi. Asta presupune că trebuie să vorbim mai puțin și să ascultăm mai mult. Asta presupune că trebuie să ascultăm de două ori mai mult decât vorbim. Și asta e o chestie foarte grea. Acum uitați-vă, ascultarea e și ea de câteva feluri când vrei să asculți. Și o să vă identificați aici. Ascultarea este înșelătoare. Adică stai cu cineva și vorbești și el te ascultă. Dar te păcălește și îți dai seama pentru că se preface că e interesat să te asculte. Dar el e cu mintea în altă parte. Și uitați-vă, acum dau exemplu, slide-ul următor, uitați-vă la Marian, nu se vede foarte bine, uitați-vă ce gândește el în mintea lui. Mergi. El spune, nu vedeți dumneavoastră foarte bine acolo, dar pe acolo nu se vede pe ecranul ăla, dar poate se vede aici. Oare voi reuși să o fac fericită? Uitați-vă ce gândește ea. Cred că acum s-a pocăit. Asta e o poză de la botezul lui. Acum, dă-i slide-ul următor, merge mai repede, da? Și? Uitați ce spune, ce zice Marian, mă botez, putem să ne gândim la căsătorie. Uitați, de ce au venit 4 păstori la botezul lui? De asta vă spuneam că e un har pentru mine. Să vezi un copil abandonat, luat de niște părinți adoptivi, crescut, harul lui Dumnezeu lucrând în el și uitându-l în fața dumneavoastră aici, făcând legământ cu Dumnezeu și făcând legământ cu soția lui. Și asta e extraordinar. Poți să mergi mai repede cu slide-urile? Da? Sunt poze de la botezul lui din Tuzla, unde a crescut Marian. Mergi mai? Da? Și uitați-vă, un copil abandonat, ce de prieten și-a făcut. Păstori, oameni din localitate care au venit să-l vadă, care au venit să asculte mărturia lui și să vadă ce poate face Dumnezeu cu cineva care se dă pe mâna lui. Asta e păstorul care l-a botezat, un coleg de-al meu, din Constanța. Și uitați-vă cât de plin de viață este Marian. După botez, s-a dus într-o tabără cu tinerii. Și uitați-vă ce gândește el. Uitați-vă ce gândește ea. Deși sunt amândoi la oaltă și comunică, gândesc lucrurile diferit. Iată ce zice, băieți, direcția mea este Viena. Uitați-vă ce gândește Cristina. Poftim, acolo o să te întâlnești cu tata. Da, hai să mergem mai departe, dar numai cu tata. Ia uite. Slavă Domnului, m-am bucurat că uitați-vă cum l-a primit tata, tatăl Cristinei. Și Cristina avea și niște băieți în jur, tata avea și niște băieți cu el. Așa că Marian îi spune, vrei să fii a mea? Te iubesc. Un semn că te prețuiesc. Dar uitați-vă ce gândește Cristina. Stă acolo îngândurată, se uită la flori, cam puține, și zice, cum să-i spun că viața în Viena e scumpă și e grea. Am vrut să vă transmit ideea că poți să comunici cu celălalt și celălalt se pare că e interesat de ce spui tu, dar el se gândește la altceva. Dar de asemenea, ascultarea poate fi selectivă. Asculți și auzi doar ceea ce vrei, ceea ce îți place, ceea ce îți convine. Și uitați-vă, am luat tot un moment din viața lor, uitați-vă ce îi spune Cristina. Eu am făcut tortul care îți place ție, iar tu vei spăla vasele. Haideți, vedeți ce aude Marian? Eu am făcut tortul care îți place ție. Partea cu spălatul vaselor? Aia nu-i place. Și n-am mai auzit-o. Înțelegi, Cristina? Așa că uneori avem, sau poate de multe ori ne învățăm să avem ascultarea aceasta selectivă. Dar există și ascultarea protectivă. Nu auzim mesaj de amenințare. Și foarte bine uneori să nu auzim mesaj de amenințare. Chiar Scriptura spune chestia asta în Proverbe. Nu aș pleca urechea la toate lucrurile care spune despre tine în jurul casei tale, la robii tăi, că ajungi să-i urăști pe toți și să plece de lângă tine. Dar uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 4 cu 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Așa că, dacă vrei să ai o căsnicie bună, dacă vrei să ai o biserică zidită, unită, care să-L onoreze pe Dumnezeu și să reflecte pe Hristos caracterul Lui, atunci dezvoltă o comunicare bună. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Vreau să mai spun un lucru aici. De exemplu, noi bărbații suntem structurați diferit de femei și spuneam, de exemplu, dacă se supără bărbatul, știți de ce are el nevoie? El are nevoie de un timp ca să stea separat, undeva liniștit, fie să meargă să plimbe, fie să stea în cameră, să doarmă, să se liniștească, să-și revină. Și știi ce face de obicei soția care îl iubește? Poți să dai înapoi să nu se vadă slide-ul ăsta. Și îl dăm după aceea, da? Ce face soția de fapt? Se duce la el și spune: hai să ne împăcăm, hai să-ți treacă. Și faci orice ca să rezolvi problema, să nu mai fie supărat, să nu mai fie trist, să nu mai tacă. Dar vreau să spun, Cristina, bărbații așa sunt structurați de Dumnezeu. Au nevoie de un timp de retragere, de tăcere. În schimb, Marian, femeile sunt structurate diferit. Dacă tu gândești, a, e supărată, să o las în pace, ai greșit. Ea are nevoie să te duci la ea și să-i spui tot ce vrea să audă ca să iasă din starea aceea. Ea nu are nevoie de liniște. Ea nu are nevoie de un timp separat. Ea are nevoie să te duci să comunici cu ea, să-i spui că îți pare rău, să-i spui că o să rezolvi situația aceea sau problema aceea. Și asta e foarte important să știi. Multe căsnicii sunt distruse pentru că nu știu aceste principii, nu știu aceste lucruri, cum funcționăm. Dar acum am găsit un maxim al lui Hubbard care spune: cel care nu-ți înțelege tăcerea, probabil nu-ți va înțelege nici cuvintele. Așa că s-ar putea și în biserică să întâmple asta. Ești foarte talentat, ești foarte bun, dar ai nevoie de un timp de retragere, de tăcere. Și ceilalți din jurul tău s-ar putea spune: hai, cântă, că ai dar, nu-l acoperi, nu-l ascunde talentul tău în pământ. Nu faceți asta. Decât dacă e o perioadă foarte lungă de timp, du-te la el și întreabă-l: care e problema ta? Dar lasă-l în timpul ăla de retragere. Are nevoie de un timp de tăcere, de un timp în care să-l caute pe Dumnezeu și se umple ca să poată da. Așa că, zice Apostolul Pavel, comunicarea bună între noi, între soți și soție, între părinți și copii, între frați și surori, este închinare înaintea lui Dumnezeu. De fapt, noi gândim, închinarea este rugăciunea pe care o facem, ce facem aici? Nu. De fapt, închinarea este un mod de viață. Și dacă ai o comunicare bună, în toate arile, în toate domeniile, atunci te închini într-un mod corect înaintea lui Dumnezeu. Al doilea principiu este să dezvolți o atitudine de mulțumire. Acum, majoritatea dintre noi suntem români și venim dintr-un sistem în care cei mai mulți dintre noi vedeam jumătatea goală a paharului. Dacă e greu să fii mulțumit, dar vreau să vă spun că mulțumirea este o alegere. Apostolul Pavel ne spune în 1 Tesaloniceni 5 cu 18 că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus cu privire la voi. Toate lucrurile. Apostolul Pavel ne spune în Romani 8 cu 28 că toate lucrurile, dar toate lucrurile lucrează înspre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și se chemează după planul său. Și alea care nu ne plac, nu ne convin. Așa că nu circumstanțele decid mulțumirea, nu posesiunile decid mulțumirea, nu serviciu, nu salariu, ci alegerea ta dacă ești mulțumit sau nu. Și aceasta este o deprindere. Apostolul Pavel era în închisoare. Scrie câteva scrisori de acolo, filipenilor, efesenilor, colosenilor, și le spune: fraților, sunt în închisoare și vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă rugați să se deschidă o ușă. Normal, când ești la închisoare, vrei să, e ok să te rogi pentru el. E normal să te rogi pentru el. Știu asta, pentru că merg la închisoare săptămânal. Și pun biserica să roagă pentru mine, merg la închisoare. Dar când ești în închisoare, ai și mai mare nevoie să se roage cineva pentru tine. Dar apostolul spune: rugați-vă pentru mine să deschidă o ușă. Ca să fie eliberat. Să ne gândim noi, nu. Să deschidă o ușă să pot vesti Evanghelia. Și de ce? Zice, da, sunt aici închis, în lanțuri, în butuci, cu cătușe la mâini, nu pot să mănânc ce vreau, când vreau, n-am, dar m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc, în libertate sau în închisoare, în sărăcie sau în bogăție. Și asta e legământul pe care îți veți face. Vei promite că în sărăcie și în bogăție, în sănătate și în boală, vă veți bucura unul de altul. Apostol spune: știu să trăiesc meri și știu să trăiesc în belșug, în totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug, să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin? Se poate să fim mulțumiți? Da, asta nu vine așa. Și comunicarea se dezvoltă, dar și mulțumirea. Și aș vrea să vedeți, englezii și americanii învață copiii de mici. Când întreb ceva, poftim, vrei asta? Zic, no thanks. Deci spun și când zice nu. Și când nu are nevoie, e învățat să fie politicos. Mulțumesc! Mulțumesc! Și vreau să vă uitați, dacă te duci în magazinele, dacă zici, frumos, se comportă, să nu credeți că vânzătorul care la magazin acolo e bogat, are de toate acasă, jacuzzi și piscină și așa mai departe. Păi, săracul, poate nu are ce mânca. Are probleme o grămadă. Dar el e educat, e învățat să zâmbească, să se poarte frumos, să fie politicos, să fie mulțumit. Pentru că dacă e unul, cum se întâmplă în România, intri într-un magazin, acum s-au mai schimbat lucrurile, dar intri într-un magazin și face o față, o grimasă, vânzătoarea care e acolo și întreabă, mă deranjezi, eu completam robă, ce cauți aici? Adică, prin limbajul trupului îți comunică, mă deranjezi. Și mai ales dacă nu e nimic să supără foc după ce îi dai câteva lucruri jos de pe raft. Negreșit, evlavia, o viață evlavioasă. Ești cucernic, ești evlavios, ești un om care îl iubești pe Dumnezeu, care iubești lucrurile sfinte. Dar auziți, însoțită de mulțumire e un mare câștig, zice Apostolul Pavel lui Timotei. Poți să fii un om credincios, dar dacă nu înveți să fii mulțumitor, să-i atragi pe cei din jurul tău în compania ta. Cel mai bogat om de pe pământ nu este omul care are cele mai multe lucruri, cele mai mari posesiuni, ci este omul care are nevoie de cât mai puține lucruri. De fapt, când tu vrei și aia și cealaltă, arată cât de sărac ești, câte nevoie ai. Și uitați, o persoană cu handicap are nevoie de ajutor, are și nevoia și cealaltă să-l duce acolo, să-l duce încolo. Dacă ai nevoie tot timpul, pretinzi, am de aia, am de aia cealaltă tot timpul, înseamnă că ai un handicap, ai handicapuri. De fapt, ideea, fericirea, nu înseamnă să primești ce vrei tot timpul, și înseamnă să apreciezi ce ai deja. Să fii mulțumitor pentru ce ai. Auziți? Concluzia este că cârtirea și dezinteresul e opusul mulțumirii. Când ești dezinteresat și cârtești, n-ai cum să fii mulțumitor. Al treilea principiu, dacă vrei să devii un singur trup cu soția ta, Marian, dacă vrei să deveniți un singur trup, să fiți uniți, fără să mai puteți fi despărțiți. Aveți nevoie să dezvoltați o atitudine de supunere. Apostolul Pavel vorbește despre asta foarte frecvent. Vă rog numai o idee să vă aduc, pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Gândiți-vă, Domnul Iisus Hristos în Ioan 15 le spune ucenicilor: voi sunteți prietenii mei, nu vă mai numesc sclavi, robi, pentru că sclavul nu știe ce face stăpânul. Dar eu v-am împărtășit planul lui Dumnezeu, v-am împărtășit inima mea și acum voi sunteți prietenii mei. Dar uitați-vă, rog, în epistole, de fiecare dată acești prieteni ai Domnului Iisus Hristos, când se prezintă, niciunul nu vine cu aroganță să spună cu mâinile în buzunar, să zică, eu sunt prietenul Domnului. Fiecare întâi să prindă Petru, rob al lui Iisus Hristos, sclav, termenul e dulos. Erau sclavii care trăgeau la galere, care erau legați cu lanțuri și trăgeau acolo, n-aveau niciun drept, dacă le stădea mâncare, mâncau, dacă nu trăgeau acolo, până mureau. Și așa se prezintă pe sine înaintea lui Dumnezeu. Când scriu fraților, scrisoare spun, noi suntem sclavi, suntem sclavii voștri pentru Hristos. O atitudine supunere după modelul lui Hristos. Apostolul Pavel spune, să aveți în voi gândul ăsta care era în Hristos. Ce gând? Păi gândul de a ne supune. Hristos era Dumnezeu și n-a luat ca un lucru de apucat, ci s-a zmerit, s-a golit de sine însuși. Noi zicem, băi, dar m-am zmerit, m-am pocăit și m-am zmerit. Și eu întreb, bun, dar ce erai tu înainte de a te pocăi, de te-ai zmerit așa? Am auzit despre director de Olchim, a fost director la Olchim, am cunoscut un frate care era director la Olchim. În într-adevăr s-a zmerit, a lăsat Olchimul și s-a zmerit. Dar suntem mulți dintre noi care avem mare lucru. Suntem păcătoși, am băut, am fumat, am curit, am făcut lucruri teribile și după aia vin la Domnul și zic, eu m-am zmerit. Păi ce ai lăsat tu să te zmerești? Dar ideea este că am înțeles că atunci când mă golesc de mine, de păcatele mele și vin la Hristos, trebuie să iau atitudinea Lui. Nu iau ca un lucru de păcat. Eu sunt pocăit. Eu sunt de confesiunea asta. Eu sunt de atâția ani pocăit, mă înveți tu pe mine? Nu. Modelul lui Hristos este, s-a supus Tatălui, n-a făcut nimic de la sine. Tot ce a văzut pe Tatăl, tot ce i-a poruncit Tatăl, ce a văzut pe Tatăl făcând. Și iată linia de autoritate pe care o spune Apostolul Pavel. Hristos ascultă de Dumnezeu, Dumnezeu e capul lui Hristos. Soțul este capul soției. Părinții sunt capul copiilor. Și Hristos este capul bisericii și biserica are niște lideri pe care îi dă Hristos, ei. Toți ne supunem stăpânirii pe care ne-a dat-o, guvernării pe care o avem, primărie, guvern, dar nu ne există o singură excepție. Când autoritatea care ne-a pus-o Dumnezeu peste noi este în contradicție cu Scriptura, atunci avem dreptul să nu ne supunem. Asta e singura excepție în Scriptură. Mi-a rămas impregnat în memorie chestiunea asta. În Arad s-a întâmplat cu ani în urmă, pe vremea lui Ceaușescu, un bărbat care a plecat și el de acasă să se ducă la birt, duminică dimineața, pe la 10, în drum spre bodegă, a auzit niște cântări frumoase la o casă. Și a intrat acolo și când a intrat înăuntru, era o nuntă ca și asta. Cântau frați, s-a rugat. Și după ce s-a terminat cântarea, s-a ridicat predicatorul și a predicat. Și predicatorul a predicat chiar din textul ăsta. Și a zis, înțelegi tu, șeful tău, capul tău, este soțul. Bărbatul de acum înainte este capul tău. El e șeful. Așa că trebuie să asculți de el de înainte. Hristos l-a dat pe el și de acum ascult de el. Și omul s-a dus acasă, nu mai s-a dus la birt, s-a dus acasă la nevastă și i-a zis, Mario, de azi înainte eu șef. A, Maria s-a uitat la el și i-a zâmbit. Și eu vrea asta. Până atunci nu emitea pretenții din astea. Dar a ascultat chestiunea asta, a auzit, bă, așa a stabilit Dumnezeu, mă duc să-mi iau rolul în serios, eu sunt liderul, conducătorul, capul, trebuie să mă... Și îi zice, Mario, tu ai auzit ce am zis? De azi înainte eu sunt șef, tu ești nimic. Și vede că nu reacționează prea tare, doar zâmbește, bate-o pun masă. Mario, de azi înainte eu sunt șef, tu nimic. Și Maria se întoarce galnic așa, se uită la ea și ce mare scofală, mă, Ioane, că e șef păstă nimic. E o întâmplare, dar spune o idee foarte profundă. Înțelegeți acum, dacă nu ai un model de supunere, dacă nu te supui lui Dumnezeu, lui Hristos, n-are cum să se supună soția, ca și bărbat. Dacă nu ești preot în casa ta, n-ai cum să ai autoritate. Poți să impui acea autoritate prin forță, dar va ține până la o vreme. Și știi ce va face forța? Ați văzut. Rupe, distruge. Așa am rupt eu cana asta. Nesupunerea poate fi manifestată în două feluri. Prin răzvrătire, dar și prin indiferență. Așa că mergem la al patrulea punct, a dezvoltarea unei atitudini de slujire. Și am să te rog, după ce pui slide-ul ăsta cu slujirea, să treci la celelalte nevoile bărbatului și ale soției, pentru că nu mai avem timp. Ce înseamnă de fapt să slujești pe celălalt? Asta înseamnă dragoste, să cunoști nevoile celuilalt și să îi le împlinești. Ideea este, te-ai întrebat vreodată care sunt nevoile partenerului tău? Am avut cu ani în urmă un prieten care venea din Anglia. Știți care sunt mâncarea noastră favorită a românilor? Grătarele. Sarmalele, grătarele, cu asta ne lăudăm. Și în fiecare dată când venea, îi făcea grătar. Și mânca omul extraordinar. După 5 ani de zile l-am întrebat. Băi, dar ție îți place grătarul? Nu. A rămas blocat. Păi și de ce ai mâncat? Să nu vă supăr pe voi. Nu l-am întrebat niciodată. Băi, dar ție ce îți place să mănânci? Ne-am presupus. Am zis, bă, nouă ne plac grătarele, trebuie să-i placă și lui. Așa se întâmplă și în căsnicie. Băi, dacă mie îmi place costumul ăsta, trebuie să-i placă și nevestii. Dacă e... Și fiecare, și câtă discuție, câtă comunicare acolo, tensiune este pe lucruri pe care nu le treci peste pozele acelea. Și mergi la slide-ul cu cele 5 limbaje. Prețuiți cuvintele frumoase, asta înseamnă încurajare. Prețuiți timpul petrecut împreună, este, dacă vă uitați în textul ăsta, asta ne spune apostolul. Prețuiți cadourile, florile, felicitările pe care le faceți unul altul. Prețuiți atingerile, ținutul de mână, Masajul pe care îl faceți după o zi obosită, da? Îmbrățișarea, vegile trecute prin păr. Sunt unii bărbați care au o satisfacție extraordinară când îl mânghi, când îl treci prin păr. Sunt nevoi pe care le avem. Și aș vrea să înțelegeți, prețuiți spălatul vaselor, împreună, orice faceți unul pentru celălalt. Am o amintire extraordinară, impregnată în memoria mea. Bunica mea era tânără când soțul ei a murit pe front. Părinții mei amândoi au fost orfani și de bunici și de tați. În primul război l-a murit bunicii și în al doilea război tații. Și țin minte, erau copil mic, dar se împrinact în mintea mea că trăiam concubinaș cu un bărbat și lua o furcă lungă și dădea cu el acolo unde punea fânul, dădea pe el și îl făcea în toate felurile. Și după ce își vărsa oful pe el, plângea și zicea, of, dacă ar fi trăit bărbatul meu. Și am întrebat, eu nu știam. Și ea mi-a povestit că a murit pe front. Și a scos din sân o scrisoare și a citit-o în fața mea. Am rămas mască. Ce îi scria de pe front. Și spunea, omul ăsta dimineața, femeile trebuia să se trezească înainte, să facă mâncarea. Și spunea, nu, stai acolo și mai dormi, că tu ești mai mică. Și pregătea el mâncarea. Și femeia asta l-a iubit toată viața, până a murit. Dar uitați-vă ce se întâmplă cu noi. Vrem confort mai bun, vrem mașini să facă treaba în locul nostru. Mașină de spălat, s-au inventat, da? Mașină de călcat, mașină de transportat, de toate aparatele, știți de ce? Pentru ca să avem mai mult timp. Bagi vasele imediat la mașină de spălare, spală ea, totuși. Și ce facem? Luăm credit pe 20 sau 30 de ani, știți ce înseamnă asta? Că îi spunem lui Dumnezeu, modificăm rugăciunea Tatăl nostru și spunem așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, dă mie astăzi pâinea pe 30 de ani. Și îl forțezi pe Dumnezeu să schimbe planul, să te țină 30 de ani, poate el vrea numai 10 să te mai țină și să te ia. 30 de ani ca să-ți plătești creditul. Pentru asta s-au inventat asigurările. Dacă tu mori, trebuie să plătească asigurarea. Și ce facem? Și ne înglodăm, ne ducem la câte două servicii, să plătim acele mașini, acea casă pe care o avem, dar noi le-am luat ca să avem timp să petrecem unul cu altul. Noi nu mai avem timp să petrecem unul cu altul. Unul se duce încolo, unul dincolo și ne trezim, pleacă copiii din casă și cine e ăsta în casă? Cine e? Suntem străini unul față de celălalt. Dar avem case mari, frumoase, avem mașini care le schimbăm des, avem tot felul de roboți. Dar ideea este că nu mai suntem uniți. Înțelegi, Marian, te rog să mergi la slide-ul penultim. Dacă vreți să deveniți un singur trup și să nu vă mai dezlipiți niciodată, atunci luați în serios aceste principii pe care Apostolul Pavel ne spune, pe care le spune Dumnezeu, Duhul Sfânt îl inspiră. Dezvoltați o comunicare bună, citiți cărți pentru asta, stați de vorbă cu oameni care vedeți comunică extraordinar, care au familii frumoase. Dezvoltați o atitudine de mulțumire. Comparați-vă cu cei care au mai puțin decât voi. Mariana, ai venit în România și te mulțumești acum cu o garsonieră, cu un apartament. Dar te vei duce pe la frați și vei vedea, mamă, ce mașină are fratele ăsta. Tendința este să-l judeci. Bă, nu vine mașina să-mi dea și mie... Să iau o mașină mai ieftină și să-mi dea și mie o mașină mai mică, eu n-am deloc. Mamă, ce casă, când o să fac eu asta? Acum ești mulțumit. Dar vei merge și vei vizita pe ceilalți care au mai mult decât tine. Vei intra în relație cu ei și zici, dacă nu ești atent, se schimbă prioritățile, diavolul va schimba prioritățile foarte ușor. Și vă spun asta din experiență. Pentru că am vizitat o casă pentru copiii străzi din Constanța. Și aveam doi copii acasă, am doi copii. Acum sunt adolescenți, sunt în tabără, slujesc. Acolo sunt lideri. Dar dormeau pe o saltea, pentru că nu aveam pat pentru ei. Și dormeau unul capul într-o parte, unul cealaltă și se atingeau cu picioarele. Și ne-am spus, și tot timpul când se atingeau, se deranjau, se trebuie să certau. La două, noaptea, la trei. Am trezit odată, două ori, le-am spus, băi, potoliți-vă, că vă scot afară din casă. Dacă nu sunteți mulțumiți aici cu confortul care vi-l asigur, vă afară. chem un copil al străzii sau doi să vedeți că ea intră 15 pe o saltea. Și credeți-mă, nu s-a oprit. Dar odată, la două noapte, m-am trezit, am deschis ușa și am zis, gata, mâine aduc alți copii. Au început copiii să speria și au zis, tată, iartă-ne, nu mai facem. Au încăput după aceea pe jumătate de saltea. Au crescut mai mari. Nu le place mâncarea asta, nu vrem asta, nu cealaltă. A, da? Îi luam cu mine, hai urcați-vă în mașină. Ne urcam în mașină și luam ceva din casă, alimente, și ne duceam la marginea orașului. La marginea orașului, duceam acolo, iarna, într-o casă de chirpic, într-o cameră acolo. Trăia de o femeie și zice, tată, mă întreabă băiatul, dar ce are femeia asta de stă cu sticla asta bognă, plină de gheață la picioare? Păi zic, așa se încălzește ea. Cum? Cu gheață? Păi nu, dar când a pus-o aseară era cu apă fierbinte. T-a înghețat peste noapte. Și de ce stă cu pisica în pat? Iubește animalele? Nu. Dar cu pisica se încălzește, pentru că e ființă vie. Veneam înapoi acasă. Mamă, ce era bună plapuma lor. Așa că e bine să mergeți în România, în locurile sărace, să faceți misiune. Pentru că veți veni mulțumitor și veți spune, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat. Că am. Și tot ce sunt și tot ce am, pun în slujba Domnului. Și pun la dispoziția Domnului. Mi-a plăcut motoul vostru, spune, trăind deci cu Domnul, în dragoste adâncă, iubindu-ne în Domnul, pe El vom urma, zidându-ne casa cu Domnul pe stâncă și în casă cu Domnul, la masă vom sta. Dragii mei, Hristos a ascultat de Tatăl și pentru că El s-a supus Tatălui, a ascultat de El până la moarte, a rezultat mântuirea noastră. Ascultarea noastră, zi de zi față de Hristos, aduce gloria lui Dumnezeu peste noi și mântuirea semenilor noștri. Și atunci te vei întoarce spre partenerul tău și vei spune, tu ești darul lui Dumnezeu perfect pentru mine. Și Marian, te rog în mintea ta să imprimi aceste cuvinte, să o vezi pe Cristina ca darul perfect al lui Dumnezeu pentru tine. Cristina, te rog să te uiți la Marian și mereu mintea ta să fie aceste cuvinte. Cristina, Marian, tu ești darul perfect al lui Dumnezeu pentru mine. În special atunci când apar tensiuni. Mintea ta să te gândești, nu e dușmanul meu, ci e prietenul meu. E darul lui Dumnezeu pentru mine. Dragi frați și surori, suntem diferiți în biserică. Suntem ca în arca lui Noe. De multe ori gândim așa. Știți ce? Erau tot felul de animale în arca lui Noe cu tot felul de mirosuri. Și biserica e la fel. Suntem cu temperamente diferite, din zone diferite. Dar și a ținut pe ei înăuntru, n-a fost mirosul dinăuntru, ci potopul de afară. Aș vrea să ne vedem unii pe alții ca darul lui Dumnezeu care l-a pus lângă noi, să ne zidim unii pe alții și să-L onorăm pe Dumnezeu, să-I aducem glorie pentru mântuirea semenilor noștri. Amin? Așa că te rog să te uiți la cel din spate, din stânga, din față. Acum facem lucrul ăsta, să dai mâna cu el și să-i spui, mă bucur că Dumnezeu te-a adus aici să fii în trupul lui Hristos cu mine și să fii darul lui Dumnezeu și să slujim împreună. Vă rog să faceți asta acum, un lucru practic. Cei care sunteți cu soția, spui, tu ești darul perfect al lui Dumnezeu pentru mine. Haideți să ne ridicăm acum și să spunem o rugăciune, să spunem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Închidem ochii și ne imaginăm și știm că suntem aici înaintea lui Dumnezeu, în prezența Lui. Doamne, suntem aici înaintea Ta, în prezența Ta. Împreună cu Marian și cu Cristina. Ne uităm la ei și ne gândim că într-o zi vom sta noi înaintea Ta. Vom sta cu Domnul Iisus Hristos, mirele nostru ceresc, înaintea Ta, Tată ceresc. Și în ziua aceea vom fi fără pată și fără zbârcitură. Cosmosul întreg se va uita la noi. Ne uităm la ei și ne dăm seama ce vrei să faci tu cu noi. De aceea astăzi te rugăm să-i binecuvintezi pe ei, dar te rugăm să ne binecuvintezi și pe noi. Și dacă cineva nu este împăcat cu tine și nu este mireasa lui Hristos, nu face parte din trupul tău, te rugăm să ai milă de el astăzi. Te rugăm de asemenea să ne ierți. Pentru că n-am știut să ne iubim unul pe celălalt. Pentru că ne-am prețuit unul pe celălalt. Ca și soț și soție. Și astăzi te rugăm, binecuvintează hotărârile care s-au luat în numele Tău. Te rugăm, umple fiecare familie de Duhul Sfânt să poată trăi în aceste principii ale cuvântului Tău. Și te rugăm, binecuvintează mai departe viața noastră în supunere de Hristos, de cuvântul Sfânt și unii față de alții, în dragostea lui Hristos. Amin.